Radio Okapi.
Estamos de Bicho, Alicia Mandemula.
Okapi.
Kwa elamu na binovansa vuzali kwa madiso bukwese buwasangu ekolo kongo demokratiki ebimina isika ntukumitano kati na bikolo ntukumitano na misato bia Afrika na bolukilu kiboyebo salemaki na fondasyon Mo Ibrahim mpon ya koyeba bikolo vie mbula matari yeko zalaka na boyange libobeto bolamu distrikto ya Ituri euti kozwa bisale lo bia boti moli mabulu mama impe bia boti bopeto bisale le bina likaboli ambula matari bila kisamakilelo na baibunia na komisari ya district. Esika bako benga ka place des artistes na rond-point victoire na komuni ya Kalamu awa na Kinshasa esiko tondi sama na bateki ni mbongo esika ena elindiko bungi santina mpenza bakiraka yango mpo ya balanga nzembo baintoki mpe bongo na bongo na komona lolenge ni mbongo mitondi sami kuna olebo astango sima ya mwa ntango moke. Tule kina bole bwa sango po ya kwebisa na bino te fondasyon Mo Ibrahim e kosala kabolu kiluki mobuna mobu na bikolo bi Afrika mpo ya koyeba soki mbula matari ezali koyange la ekolo malamu to mabe yango ebimisi bilembo bi ansuka na bilembo bina ekolo Kongo Demokratiki etiami na esika ya ntukumitano kati na bikolo ntukumitano na misato bia Afrika wapi bolukalu kibosale maki. Tolanda mwana bole ipinza sango ena ya Jeff Ngoi Mulunda na Lingala ya Arlette Mbui.
Bilembo bina bako pesa kana bikolo bikola kisaka boni boni ekolo ezaliko sala makasi tote na mambi matali bokengi, mambi mama koki mabato, mambi matali kokoli sabo moibua ba imboka. Pona milongo miya bilembo mwa Mo Ibrahima, ekolo ya biso ezali na mikoloto tuku misato likolo ya mukama na maye matali kokonza mboka to gouvernance. Mikoloto mina mizali na nse ya miye bikolo misusu ya Afrika ya kati. Ekolo na biso ezali bongo na esika ya tukumitano na misato na molongo ya bikolo bizaliko sala makasi awa na Afrika. Epa imosusu ba ebisite omibu koto mibale na motoba te koto mibale na zomi maima kokonza ekolo etambola ki malamu ekolo ya biso. Kasi soki totani malamu molongo ya misala mina mizali sembote na lolenge ya kobongisa mambi mabokambi ekolo. Fondasyon Ibrahim ekosala lianga nilioko na sanza ya zomi na moko umbo kamukondio ekolo tinizi wapye pai bakotala makambo matali lolenge bana mboka bakoki kozwa esika na mambi makokoli sabu kambe mibwa ekolo na bango.
Lobi mwamine imoleki batan vizimi tukaminene miya ba remorque nan kombo trak batomboka kina esika ezwa mi gishe uniki ya bilo ya douane to DGDA na Katanga onzela akasumbalesa. Bata musimi tukami nami ye mikouta kana bikolo vya bapaya, bakanga kinze lampo ya koyebisa matungisi mabapulusu. Bayebisa ki maleli mabango na mukambi etuka akatanga oyo azala kikouta na mondelo mwaka sumbalesa. Bobele sewana, Moise Katumbi azwaki mokano mwako biyangi saba na Lubumbashi bapulusu banso bako sala kana gishe inik. Bole bwa sango na kolanju mamuso mpo.
Manso mabandaki mokolo mwa ibale wapiepai nzeneneke nzike elubaki ete pulusu moko oyo azalaki mokengeli ya gishe inik abundisa ki mwoyi ekolo zambi moko elongo na mwasu wa ye talaka ewa nali kambolie pesa ki kanda na ba tambu simutu kabasusu baiba zalaki onzela ya kasumbalesa o national numero 1 pona bato ba ye mwoyi pulusu oyo azalaki beba ezali na nzela te obokei oesika meyo mokolo mwa mine mwoye o kasumbalesa mwoyangi wa etuka ya Katanga asepela kisoki mokete nzambi na likambulie pulusu asalaki Moise Katumbi chapo ye azwaki mokano makolongola ipingale ya bapulusu ye lekinza maki ogishe inik mokambi wa site ya Kasumbalesa ye ayebisi ete etando ena ezali obukunzami wabokengeli ba Pacific Trading ba ebazali kosala mosala enongo na bilo ya DGDA bobele osika ena ya gishe inik uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Tosikala na ino sana ituka ena ya Katanga, kasi toke ina nordi po ya kuhibisa na binote baimi ibembo, baiba milenge laki mpo ya kokende na Kindu, uwe tuka Maniema, bango bakangemi na Kalemi. Boko kati ya bango balobi, bako kisi sanza misato, uta babanda kuzela ingbunduka. Bakambi kupania ingbunduka SNCC ungambo wa bango balobi masomana ezalimpo kupania tundisa mina mikakatano miandenge na ndenge. Ata bongo balaki kubongesa byoko ingbunduka mpo ya baimi mbumbu bana ya mbote tokoma nasuka sanza yeye Arlette Mbuyi mpo ya bole bwasango.
Baimo bembo ya nzela Kalemi te Kindu bazali na pasi po ya butu eye bazali kolekisa libanda na kozelaka engunduka eye bayebi atate soki ekoya. Po ya mwana kelasi moko eye azangi kelasi na ye na mbula eye azeli basanza misato.
Biso tozali bana kelasi, tosengeli na kelasi, na pe maponomi. Siko tokangami awa, engunduka po ya biso ba voyager ezali na nute, bazali se kolanda mingi engunduka ya biloko ya koteka.
Baimo mbongo bae bazali na makoki mingi te, bazali komilela na komona kate engunduka ya biloko kokende se onzela kasai kasi ya Maniema te.
Tulikuwa mbala eleki, sebileko biye biboma maki na magazini ya gar nde ekendaki liboso, sikoyo SNCC ekomiko kenese po ya bayi mimbongo ya mbongo mingi, bayi mimbongo ya kasai, bayaka kosomba bambisi ya mike mike.
Ungambo ya SNCC moko ya bakambi ya lobite ba vago eye kukendeke Maniema ezonge la kabango na lumbango kasi ya kasai te. Pe ya beti sete na kolobaka te engunduka ya suka ya baimo bembo ekendeki mwasambo ya sanza ya mwambelo leki.
Tebisa kibine bandele ya sango tena district ya Ituri bautiko. Bayi district ena bauti kuzwa bisale lo biaboti moli mabulu mamai mpe biaboti bopeto katina engumba. Bisale lo bina likaboli ambula matari bila kisa makilelo na bayi bunya na komisari ya district mpo ya ndeko Fredi Bosomba. Bisale lo biango bikubasunga mpo ya kusisa mikakatano miabuzangi mai oboko bakartie ya bunya. Bole bwasango delvin waisala.
Ezalinde mitu kaisa to mie mizali na masini po ya kotobolo mabulu ya mai peto, mutu kamoko pe tukutuku ibale ezali na ekumbelo po ya komeme bosoto. Mukambia siti ya buni ya lobiete bosenga ba mai peto bozali mingi penza o kartye simbili ya bope bakoko, wapi mai ya reji dezo eko makasoki mokete. Mitu kamina, mikosunga po ya kotobolo mabulu ya mai peto bakartye ya wanabunia, unzinga zinga pe obitando nzike o Ituri. Mikosunga pe po ya bolongoli bosoto pe kubwa kayango musi. Kapo bana mboka bazwa bikonote ndaki sangomba bosoto uzande nene ya bunya mukamya ditike Ituri ya lobiete yoko komisye kokela mapo ya kulandela misala mikosalema po ya societe civile Ituri bozangi ba mosolo bokoki kopesa bolembu po misala mina mikoba na ndenge longo bani bunya delve waisala radio kapi
toki na etuka kasai oriental boye bate kuna talo ya bile emati mingi penza na site ya Lusambo oba kilometre nkama mibale na ntuku misato na nori ya Mbujimai biloko biike penza bia bolei bikomi kote kisama awasika na ntalo makasi tomba la mitano ubimba ele kiposo mibale ba imboka ba komiko kende kusomba bile oba lokalite ya Mesika ba teki mpe ungambo ya bango ba komiko kima kote kana zando ya Lusambo no kiba kote kisana ntalo ba konzi baba sengi masolo mazali awasika kusale makati ya territoire site na fek mpo ya kusisa likamboli na liabo matintalo wabilei mansonayo Arlette Mbuyi kisevisa.
Baike balobite kobika ulu sambo ekomi pasi kole kabwe uta kole kaposo mibale. Kopo moko ya masango ezalaki koteka mana kama mitano lelo ekomi na koto moko na kama mitano. Manyoko mitano ezalaki na kama misato ezoteka malelo na koto yoko. Na boye soso ezalaki bongo na koto mibale na kama mitano ekomi koleka mili zomi na mibale. Makambo ebelende ezali na tina ya makambo maye. Pona basusu lisanga ya basi bazali ko somba biloko biye libanda po ya koteka motu ya koleka na kati. Baike balobi ete bae basala kana Lusambo bazaliko sepe la koteke la bae mimbongo ya Mbujimai to ya Kinshasa. Bae bayaka na masua na Sankuru. Yangonde ezaliko zangisa biloko na zana. Kindu. Nangonga eye mukambi molandi ya territoire atindi lipingali yoko po ya kolandela batalo na tina ya kobongisa maimaso mazali koleka. Baimi mbongo bazali kokima zando po ya bobangi bapolusi. Kota la pasi ena baie ngumba bazali kokene mosala na bamboka mosika po ya kozwa mwa mbongo ya malamu. Masolo ya boyokani ezali kokoba kati ya mukambi molandi ya territoire fek ya lusambo na pe bilo ya site po ya koluka kobongisa.
Tosukisa na esika pa kobenga ka place des artistes na rond-point Victoire na commune ya Kalamu awa na Kinshasa esika ango etondisa minde na bateki mimbongo na esika ena nde batia ekeko enene na elembo ya kosangisa maboko to bomoko yango elingi kobungisa ntina mpenza bakelaka yango ntina ya balanga nzembo ya baintoki mpe bongo na bongo na komona ndenge mimbongo mitondisa mikuna bole bwasango Arlette Mbui.
Esale makipo ya lokumu ya balanga nzembo baebantoki pe bongo na bongo esika ya baintoki ebongwa nizando okokuta na esika ya bateki telefone bambuma pe biloko ndenge na ndenge pona moko moimo mbongo esika ye esundolo ama basusu bakanisi ete esika ye ezali esika ya emoni seni pe esika ye bayi engumba Kinshasa balekaka mingi toyoka ye.
La place d'artiste était abandonnée.
Et si kao eti kamaki, basheki bazalaki kobwa kamatiti awa. Ata telephone, moinze binde asala yango. Et si ka nyoso bate kaka, ata na Champs-Élysées. Tofuta kampako nyoso, kasi misala ezate. Bapesa misala.
Normal, il faut créer d'emplois.
Pour na mettre liolo mosali ya esika ye, azali na mawa komona ete esika ye bongwani zando.
Un gouverneur, lui n'est pas obligé.
Moyangi Lengomba, asengeli kosali esenga bantoki, na kopesa lokumu na esika eye. Sika, bakomisi yango zando, ezali mawapo ya biso banso, maemana, mazali kosalema liboso ya mokambi ya komine eye.
Moyangeli ya komini ya Kalamu aboyi kolobali kambolie. Toko kipete kozwa ministre mukambi ya mambi matali ntoki to culture.
Awa ndesu tasango lokota ningala mpo kwa lelo, matonde na bino banso ulanda kisango, buso bwelo weleza kiwa bino Lucia Mbanzembula, Mimi Kindu Akustik, ndi asunga kibisonze la amasini, butika la malamu bino banso ulanda kisango, na site ya Buni ya Mingi Pinza na kartye Bangkoko.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.